mon père. No nüüd on siis ta käes see 2013. aasta, aasta, millesse me paneme üsna palju lootust ja jõudu, et kujundada järgmist eelarveperioodi selliseks, nagu meie seda soovime. Ja tegemist on küllaltki raske ülesandega. Need ettevalmistused juba algasid eelmisel aastal ja eks selles saates ma tagasi vaatavaltki edan pilgu nendele teemadele. Ja kui ma mõtlesin 2012. aasta peale tagasi, siis mulle tundus, et need kõnelused, mis tegelikult oli tajandatud sellest, et ka Eesti, Läti ja loomulikult ka Leedu põllumehi koheldaks võrdselt teiste Euroopa Liidu põllumestega, olidki tegelikult väga olulised. Ja nagu öeldud, need jutuajamised ka sellel aastal jätkuvad. Ja aasta alguses meie põllumajandusorganisatsioonide eestvedamisel toimuski Tartus selle teemaline kokkusaamine, et milline siis see samm selle võrdsuse tagamise suunas võiks välja näha.
Eesti poolt esindasid Eesti põllumeeste keskliit, põllumajanduskaubanduskoda ja talupidajate keskliit ja Baltiriigi põllumehed on üldiselt väljendanud ülimalt nördimust Euroopa komisjoni ettepanekust, kus Leedu, Läti ja Eesti põllumeeste toetused jõuavad Euroopa Liidu keskmisele tasemele alles aastate pärast. Jaan Sõrra on Eesti põllumeeste keskliidu asepresident. Baltipoolne surve on, võib juba vist niimoodi nimetada seda, sest et kui nii palju on nüüd räägitud, et siis ju võiks loota, et no mingi samm on astutud, aga see on vist ikka sellise suure tee algus alles. Et, no, et kuidas nüüd tundub nagu see viimane kokkusaamine, et missuguse meelsusega see siis lõppes?
Jah, no ausalt öeldes tõesti, sinna on veel pikk tee, aga kui mitte midagi ei tee, siis ka mitte mingisuguseid tulemusi ei tule. Ma tahaks just rõhutada seda, et tegelikult eelmisel nädalal siis sündis Copa Cocegas, mis on Euroopa põllumeeste keskorganisatsioon üks väga ajalooline otsus. Copa Cocega on juba ligi 50 aastat vana, aga kunagi nende pöördumistes ei ole ära toodud riike eraldi. Tänu siis Balti riikide väga tublile lobitööle, kohtumistele väga paljude suuremate vanade Euroopa Liidu liikmesriikide põllumeeste organisatsioonide juhtidega võeti siis seal vastu resolutsioon, et Copa Cocega toetab Baltimaade põllumeeste nõudmisi, kuna meie toetused on tõesti seal nimekirja lõpus. Mis nüüd puutub Balti koostöösse ja meie siin Tartus toimunud kohtumisse, siis siin me tegime ära sellise töö, muidugi oli ka juba eeltöö tehtud, et me tegelikult kaardistasime veel ära need persoonid, kellega peaks veel kohtuma. Neid sai kuskil 25, et kohtuma peaks Europarlamendi maaelu põllumajanduskomisjoni liikmetega, siis fraktsioonide esimestega, eelarvekomisjoni liikmetega ja seal nimekirjas oli veel teisi pomosid. Et esialgu ongi meil suund võetud sellele, et me ei hakka tegema selliseid suuri aktsioone oma jõudu näitama, vaid proovime kuskil paari kuu jooksul praegu inimlikult läbi rääkida. Sest noh, kas või see sama Copa Cocega näide näitas seda, et tegelikult on võimalik ka läbi rääkida. Ja kui me oleme nüüd kõigi nende vippidega läbi rääkinud, selgitanud oma seisukohti, siis ka koostasime kirja põllumajandusvolinik Tsiolosele ja palusime ta tulla siia Eestisse Balti põllumeeste organisatsioonidega kohtuma. Kas tuleb või tule, eks see nüüd paistab. Ja loomulikult on väga tähtis ka töö siseriiklikul suunal. 2 nädalat tagasi kohtusime peaminister Ansipiga. Ja see kohtumine oli mõlemale poolele väga tõhus, sest ausalt öeldes, ega Ansip ei olnud sellest põllumajanduspoliitikust peaaegu mitte üldse kursis. Kõige hullem asi on nüüd see, et kuna see riigipoolsed lisamaksed ehk top-up lõpeb sellel aastal, siis tegelikult 3 järgmisel aastal meie põllumeeste toetus summa summarum väheneb. sest lihtsalt see Euroopa Liidu raha suurenemine ei jõua sinna järgi. Ja näiteks see oli Ansipile täiesti suureks üllatuseks, vaatas oma nõunike poole paremale vasakule, küsis, ega põllumehed jama ja nõunikud kinnitasid, et tegelikult see nii on. Ja siis ta nagu arvaski, et hea, et ta nüüd seda teab, et see on ka poliitiliseks argumentiks.
Mis moodi vaatab Balti põllumeeste seisukohtadele ja pürgimustele Eesti talupidajate keskliidu tegevdirektor Kaul Nurm?
See, et Balti ühistööl võib lootust olla, see on ainukene asi, mille peale loota. Sest ikkagi tuleb öelda seda, et Balti ketti mäletatakse igal pool ja seal olukas Brüsselis, nii et selles mõttes Balti ühiskonna moodustamine võib teatavad tulemusi anda. Ja kui toetused on väga erinevad, siis selle toetustega ise enesest juba tehakse konkurentsi tingimused ebavõrdseks. Aga reaalne lahend on tegelikult Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide käes. Et liikmesriikide ministrid, eelkõige...
No peaministrid siis.
Eelkõige rahandusministrid, kes kujundavad nii-öelda peaministrite seisukoha. Ja loomulikult peaministrite tippkohtumisel võetakse vastu seisukohad Euroopa Liidu nii eelarve osas esiteks, mis seab jällegi raamed ühise põllumajanduspoliitika dokumentile. Ja et me peame tegelema nendega isikute institutsioonidega, kellele on pädevust asju muuta. Me peame küll ja avalikult oma positsioon välja ütlema ja toetama oma peaministrit, oma rahandusministrit ja oma põllumajandusministrit, lootes nende peale, et nemad meie eest selle vaevalise töö ministrite ja peaministrite tasemel ära teevad. Teine asi on see, et me peaksime tõepoolest kaaluma veel õiguslike samme, sest lõppude lõpuks, kui me loeme Euroopa Liidu aluslepinguid ja kõrvutame nüüd ühise põllumajanduspoliitika pakkumist, siis minu arvates on nii mõnigi moment, mis on aluslepingute olemusega vastuolu.
Balti põllumeeste keskorganisatsioonide esindajad kohtumisel esines Europarlamendi saadik Ivari Padar ja te tegite ettekande Balti saadikud koostöös Europarlamendis toetuste võrdsustamiseks.
Me oleme oma argumentid lauale tõstnud, et kindlasti nüüd terve see aasta, kus siis nüüd neid argumente siis oma vahel vaieldaks. Ja me oleme tugevad, kui kõik kolm riiki, kõigel kolmel tasandil, nii tootjad, valitsused kui ka siis poliitikud koostööd teevad. Et igal juhul on nii, et see on oluline, see koostöö, kui me räägime ühisest turust, ausast mängust, ühistest mängureeglitest põllumajanduspoliitika kui ühe majandusharu sees, siis argument, et teate, meil numbreid ei ole täpselt teile ütleda, miks me siis ühtedele maksame rohkem teistele vähem, aga lihtsalt poliitiline, et poliitiline situatsioon on selline, see ei ole argument. Argument on see, kui komisjon tuleb välja väga selget valemitega, kuidas on arvutanud olukorda igas liikmesriigis, millised nad näevad iga liikmesriigi vajadusest, et lõppe eesmärk on ikkagi see, et kui Euroopa Liidu üks ja avatud turg on, siis siin kehtiksid kõikidele ühed ja samasugused mängureeglid.
Väga oluliseks eelmise aasta sündmuseks oli Eesti piimandusstrateegia väljatöötamine. Eesmärk on püstitatud siis toota 1 000 000 tonni piima, aga millised tegevused niisuguse tulemuseni viivad või mida on siis vaja teha? Kommenteerivad põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja põllumajanduskaubanduskoja nõukogu esimees Aavo Mölder.
Kindlasti on see piimandusstrateegia üheks oluliseks sisendiks uue maaelu arengukava välja töötamisele. Nagu te kõik teate, 2014-2020 on uus Euroopa Liidu finantsperiood ja kõik selle tegevused, peavad olulisemad tegevused Eesti jaoks peavad kajastuma uues maaelu arengukavas, mille alusel töötatakse välja ka uued meetmed, investeeringumeetmed, erinevad toetusmeetmed, kus siis sektorit rahastatakse. Ja piimandusstrateegia põllumajandusministeeriumi jaoks on üks strateegiline dokument, mille alusel me hakkame uut maaelu arengukava välja töötama ja mille alusel tulevad välja erinevad meetmed. Nii töötlevale tööstusele piimatööstuse jaoks siis kui ka piimatootjatele talunikele. Nii et meie jaoks on see niisugune oluline strateegiline dokument sellest aspektist.
on kindlasti vajalik proportsioon lehmade arvu ja maapinna vahel, sest et ega kui ma näiteks ütlen Tartu Agro kohta, kellel on 1200 lehma, meie oleme täna natuke hädas, et me ei suuda silo toota, et meie tänase keskmise toodangu ja lehmade arvu juures kindlasti ei ole võimelised suurendama seda piimakogu toodangut, mis me siiema nii toodame. Et tegelikult peaks täiendav piim tulema just võibolla nendes piirkondades, kus maa on võibolla sööte jäetud ja ettevõtlus maalt teatud põhjustud ära kadunud, sest ega üldselt see üldine probleem, et me oleme, mida kõik tunnistavad täna ju erinevate toetustasemete juures, oleme suhteliselt ikka ebavõrdses konkurentsis, mis tegelikult seda raskendab.
Kuid milline on siis turgudega olukord? E-piimal on kogemus üsna rikkalik selles osas, aga kui nüüd vaadata neid uusi võimalusi, siis kuidas perspektiivid tunduvad ja seda küsimust kommenteerib Jaanus Murakas, e-piima juhatuse esimees.
Ja loomulikult, et see lisapiim tuleb kõik eksportida ja ega Eesti piima on eksportitud ju kogu aeg, nii-öelda juba esimese Eesti vabariga ajast saadik. Piima on olnud traditsiooniline ekspordiartikkel erinevate toodete näol. Kuna me oleme väike riik, siis me oleme kogu aeg öeldud, et ega me peame oma ekspordi sihtturge nagu väga täpselt tulistama. Me ühtepidi miljon tonni tundub meile palju, aga ega mõnele suurele turule, kui minna, siis ei pruugi meil ikkagi ka kogusid jätkuda. Nii et siin tuleb osavalt neid eksportturge valida. Täna Eesti piimatootjad müüakse Euroopa Liidu siseturul. Lähinaaber võibolla Soome on üks kaubanduspartner. Põhiline eksporditurg on olnud Venemaa, vaatamata oma kõikidele riskidele. Ja ega niisugused kaugemad eksootilised eksporditurud ei pruugi olla vähem riskantsed, kui me räägime kas või Hiinast või Afrika turgudest, kui Venemaa täna. Et me lihtsalt ei tunne neid turge ja me arvame, neid riski seal ei ole. Et meie suur eelis ongi see, et me oskame defineerida Venemaa tururiske, et see juba on tugevus. Tuleb jah, näha on just neid riike, kes ei suuda ennast ise piimaga ära toita. Need riigid, kellel on naftat ja gaasi, need on väga suure ostujõuga riigid ja traditsiooniliselt nendel riikidel ei ole piima, aga miski pärast seal riikides piima tarbimine on väga popp ja nad soovivad piimatooteid. Nii et siin nagu ongi, et me kaudselt vahetame piima nafta vastu või vastupidi. Et need riigid on täna kõvasti panustamas küll ka oma põllumajandussektori tõusule, kuid lähiajal ei paista seda ikkagi tulema, nii et me näeme väga paljudes riikides potentsiaali Eesti piimatoodete turustamiseks. Et Kasahstan impordib täna näiteks 24 000 tonni juustu aastas, see on praktiliselt kogu Eesti aasta toodang. Nii et niisugused perspektiivikad turge, ostujõulise turge võib täitsa olla.
Piimanduse strateegia välja töötamisel sellise analüütilise ja olulise töö tegi ära Eesti Maaülikool, professor Rando Värnik. Kui nüüd vaadata majandusteaduse poole pealt, siis kuidas tundub, et kellele see võib kasu tuua, kui me suurendame rõhku piimatootmisele, et mis moodi siis tööstus käitub või kus kohast nagu selline initsiatiiv siis võiks tulla, et me saaksime nüüd rääkida sellest mahust, mida on siis nüüd piimanduse arengu selles suunises mõeldud välja.
Kindlasti algab kõik peale turust, et kui turumaht on võimalik saavutada, et kõik see tegelikult ju Eesti riik vajab mida? Vajab ju ekspordi saadavat raha, selleks, et luua töökohti, selleks, et seda raha jagada ümber, selleks, et oleks Eesti riik võivad arendada. Piim on kindlasti üks strateegiline võimalus selleks. See baseerub tegelikult eeldusel, et me suudame selle sama miljon tonni väga hästi ära väärindada, me ei peaks seda viima kuskile teistesse riikidesse välja, pakkuma siin reaalselt Eestis endas neid töökohti, mis eeldab muidugi, eeldab seda, et siin peab nii tootja pool kui ka tööstuse pool peab väga tõsiselt järele mõtlema oma arengu sees, kuidas seda väärindamisprotsessi paremini teostada ja kuidas selle kõrge lisandväärtusega tootega mitte ainult siin siseturul müüa seda, vaid just jõuda väljapoole, ehk siis tegelikult just nimelt eksportturgudele. Ja eks siin tegelikult selle sama strateegia juures peavad panustama kõik. Peavad panustama tootjad, et saada paremat kvaliteeti piimast. Tegelikult see tooraine, kui tööstus tahab seda müüma hakata, siis on ju oluline see tooraine, millel ta, kui kvaliteetne see tooraine on, sest sellest sõltub seda, millist juustu me saame teha ja edasi, edasi. Ühesõnaga, siin on koostöö väga selgelt, siin on kindlasti teadus on väga suur osa, see tähendab, et me suudaksime toota arendust pakkuda ka nendele tööstustele, tehnoloogidele, kes peavad uusi tehnoloogia sisse tumma selleks, et see sama miljon tonni oleks võimalikult hästi ära väärindatud. See tähendab see terve kompleks erinevad asju.
Professor Rando Värnik, aga tähendab, no tööstuse jõud võib-olla käib sellest kõigest üle. Me teame, et tööstusel on praegu rohkem jõudu. Aga kuidas sünnivad need piimakarjad siis? Kuidas sellega loomi võiksid olla?
Ma arvan, et ka selle piimakarja sündimisega isenest ei ole muud probleemi, kui et ühel hetkel on vaja lihtsalt lehmvasikaid selleks, et karja uuendada või osta siis loomi sisse. Selleks on ka vaja kindlasti kapitali.
See ongi nüüd see, kus me selle kapitaliga nüüd siis niimoodi ümber käia saame, tähendab, olema nõu, peab olema tegija ja peab siis see kapital ka olema.
Ja kindlasti, et kas strateegias, kui me nüüd vaatame strateegi peale, strateegias edasi järgmine asja on see, et me hakkame mõtlema ju tegelikult uue maailu arengukava 2014+, mõtleme selle peale, kuidas siis uusi meetmeid välja töötada. Ja kindlasti seal on mitte ainult meetmed selleks, et tootmist arendada, selleks, et renoveerida ooneid, seadmeid ehitisi, uuendada, vaid tegelikult meil on vaja ka tõenäoliselt ka karja uuenduse peale mõelda. Nii et kindlasti juba meetmete tööt, väljatöötamise juures me peame mõtlema, et kui suurt summat me vajame selleks, et seda sama eesmärki täita. Kui me räägime täna, meil on umbes nii, kui strateegia kirjas on, et cirka 19 000 looma võiks tulla juurde veel tänasega võrreldes, mis tähendab, et isenesest me peame nägema ka ette mingisugused rahalised vahendid selleks, et seda karja uuendust on võimalik teostada. Ja otse loomulikult, ega siis kui mõelda selle eesmärgi peale, siis sellest eesmärgist tulenevalt me näeme kindlasti, et selline karja laiendamisvõimalus on tegelikult suuresti mõeldud ka nendesse maapiirkondesse, kus on väiksemad karjad, kus on võib-olla nissi on mahetootmise jaoks. See tähendab, et mitte ainult need tänased ei peaks kasvama suuremaks, vaid tegelikult kindlasti on võimalik ka uutel juurdetulijatel alustada piimatootmisega juhul, kui on tegelikult tagatud ikkagi hea turunis selleks, et oma seda piima väärindada kas siis spetsiaalsete juustudena või spetsiaalsete jogurtitena, nii et selles suunas seda eesmärgi täita on väga palju vaja pingutusi teha ja siin on see märksõna koostöö, mis omakorda võiks viia ka veel suurema ühistegevuseni sektori sees.
Maapäev.
Euroopa Liidu arengukavade seas on ka niisuguseid omamoodi jooni. Ilmselt on ka neid rohkem, mis meie põllumeestele tunduvad natukene vastuvõtamatud ja kohat isegi kentsakad. Ja kui me räägime rohestamisest, siis nagu on öeldud, et kas riigis, kus ministri auto põrkub kokku karuga, on rohestamist vaja. Põllumajanduses on keskkonnal tähelepanu pööramine väga oluline ja sellest sõltub ka kui palju on võimalik siis toetusi maksta, aga meie põllumeestel on teinud muret teatud nõudmised, mis siin Eestis tunduvad natukene põhjendamatud olevat ja nüüd siis, kui kohtusid Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse ministri nõukogus riikide esindajad, räägitigi sellest, et rohestamise teema peab olema niisugune, mille puhul riigid saaksid paindlikumalt otsuseid langetada. Ja telefonil on põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Jah, Euroopa Komisjon otsib võimalusi, kuidas otse toetusi põllumeestele makstakse teha keskkonna sõbralikemaks, ehk suurendada keskkonnanõudeid, teha rohelisemaks ja sellega on ka kõik liikmesriigid nõus, aga see konkreetne lahendus, kuidas nüüd komisjon seda teinud on, millised nõuded on, siis see ei ole muidugi kõikidele liikmesriikidele sugugi sobilik ja Eesti nende hulgas. Ja meie arvates ei ole mõistlik nõue, et 7% põllumajandusmaast tuleb jätta nii-öelda ökoloogilise eesmärgiga maaks, ehk jätta tootmisest välja. Ja see on igati mõistlik ilmselt rakendada Kesk-Euroopas intensiivse tootmisega piirkondades, kus kõik maa on üles haritud, soid, rabasid, metsasid, võsa põldude vahel ei ole, küll aga Eestis, kus ainult 25% meie maast on põllumajandusmaa, pool on metsa, sood, rabad, põllumassiivid on väga liigendatud väikesed ja põllumajandus on mosaiikne, siis siin selline nõue on kindlasti sobimatu ja eesmärke ei täida. Seda enam, et meil on ka väikestel põllumassiividel veel kraavid, kivipunnikud, mis aastakümnete jooksul põldudelt korjatud, mis liigendavad veelgi seda maastikku ja jätta välja veel igast põllumassiivist 7% ei ole kuidagi mõistlik ja on lausa ebaefektiivne ja ebamõistlik. Nii et me oleme põhimõtteliselt rohelisemaks muutmise nõuetega nõus, aga need nõuded tuleks veel läbi vaadata ja Eesti seisukoht on, et igal liikmesriigil endal oleks õigus paindlikult otsustada, millised täiendavad nõuded rakendatakse, pidades silmas keskkonnasäästlikumaks muutmist. Ja kui me selle õiguse saame, siis me kindlasti vaatame läbi need võimalused ja kehtestame Eestisse sobilikud nõuded. See on Eesti seisukoht.
No Eesti põllumees nüüd plaksutab küll selle sõnumi peale käsi, aga teada on ju, et tegelikult ju need keskkonnanõuded tahetakse veel karmimaks teha, et nad kuivõrd nagu selline ettepanek Eesti poolt võiks nagu sellist üldist mõistmist ja siis ka nõusolekut põhjustada?
No enamustele liikmesriikidele konkreetsed tingimused ei ole meelt mööda, et kõik tahaksid neid muuta ja kõik tahaksid paindlikkust, seetõttu ma arvan, et komisjon oma esialgset eelnõud kindlasti ta muudab. Nüüd kui palju täpselt täna raske öelda, need arutelud ja vaidlused jätkuvad ja siin selle aasta lõpuks saab see selgeks, aga ma arvan, et komisjon on sunnitud oma seisukohta muutma ja teatud paindlikkuse võimaldama.
No Eestil on muidugi nii palju õnne, et millist rahumaad tõepoolest on ja nüüd te tulete just äsja ühelt pidulikult sündmused, mis on seotud ka piimatootmisega ja siit muidugi vihje siis ka nüüd Eesti piimanduse strateegiale, et tundub, et meil, kui me räägime piimandusest, on võimalus ikkagi siis edukas olla ja see püstitatud eesmärk 1 000 000 tonni aastas tulevikus on täiesti reaalne.
Jah, piimandus on nüüd osa Eesti põllumajandusest ja traditsiooniliselt on meil siin kogemused, oskused olemas ja piima on ka sobilik piima tootmiseks, et siin on meil potentsiaal ja piima tootmise osas on tehtud väga palju investeeringuid selle Euroopa Liidu perioodi jooksul 2007-2013 ja rohkem kui pooled piima lehmadest asuvad täiesti uutest rekonstrueeritud lautades. Ja loomulikult nüüd oluline on, et see areng ja investeeringud ei piirduks ainult piima tootmisega, vaid ka piima töötlemi peab arenema, muutuma efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks. Ja see maak piimatööstuse investeering Jõhvis on üks samm selles suunas, et piimatööstuse efektiivsus ja kvaliteet ka tõusevad ja piimastrateegia eesmärk tõesti on, et Eestis toota tulevikus 1 000 000 tonni aastas. See on päris suur väljakutse. Täna me toodame ju alla 700 000 tonni. See on ikkagi kolmandiku võrra rohkem kui täna. Ja seda on võimalik saavutada ainult juhul, kui me selle piima ka suudame kvaliteetselt väärindada, ümber töödelda juustuks, kohupiimaks, jogurtiks ja siis maha müüa. Aga piima ju töötleb ja müüb ikkagi töötlev tööstus. Nii et tootjad saavad alles siis toota ja piima turustada, kui töötlev tööstus on tasemel ja Jõhvi investeering on kaasaegne ja samm selles suunas.
Põllumajanduse ja maaelu korraldamise üheks selliseks väga siduvaks liikumiseks on liider. Ja liidrile kavandatakse järjest enam tähelepanu pöörata ja Tartus oli nüüd väga suur rahvusvaheline kokkusaamine, kus liidergruppid esindajad nõu pidasid.
Krista Kõiv on maamajanduse infokeskuse maaelu ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja. Kolmandat korda oli nüüd niisugune üritus, kus liider, entusiastid, niimoodi vist võib öelda, kogunesid. No Eestis oli see esimest korda. Kuivõrd, no liider on see, kes peab olema esirinnas ja kes mõtleb kõiki häid asju välja ja koha peal otsustatakse, ise tehakse, need on kõik sellised head mõtted. Et kuidas nüüd tundub, mismoodi siis selline rahvusvaheline seltskond selle teemaga kaasa läks, millised olid nende mõtted ja arusaamised? Kas see liider siis on ikka niisugune, mis laseb ikka endal nii palju teha, kui sa tahad?
Rahvusvahelisele seltskonnale väga meeldis, et väga hinnati avamist, mis toimus AHA-keskuses, et isenest juba see AHA-keskus on, noh, ta on selline lihtne, et ta seal ei ole midagi üle pakutud ja ta on selline põnev, et mina eestlasena ütleksin, et minul oli väga uhke olla seal eestlane ja mõelda selle peale, et kuidas nemad meid vaatavad, et siin sünnib see uus innovatiivne noorsugu, et võt, ei hoidka alt, eestlased tulevad, minul oli niimoodi natukene seal kõrva taga. Et ja meeldis rahvusvahelisel seltskonnale ja et neil tekis nagu kogu sellest asjast hästi palju häid mõtteid. Et muidugi need seminarid olid meil järgmine päev Torpati keskuses viiel erineval teemal. Sealt tuli väga palju häid mõtteid. Et noh, näiteks kohaliku toidutöögrupp, väga põnev, et meil olid kõikides töögruppides olid Eesti näited. Ja seal olid siis presenteeriti maitsvat Lõuna-Eestit, maitsva Lõuna-Eesti koostööd, et Tartus Lõunakeskuses on taluturg, et kes ka maitsva Lõuna-Eesti kaupa müüb. Ja samuti ühte kaubamärki Võrumaal Umamekki. Et need olid siis näited. Hiljem toimusid arutelud ja praegu me võtame arutelusid kokku ja ütleme, et sellised teesid või mõtted, mis arutelutest tulid, et võibolla nad ei ole üldse nii uued, aga väga hea on need üle korrata. Näiteks, et kui on väga kvaliteetne kaubamärk ja väga kvaliteetsed teenused ka kohalik toit, et siis on häda vajalik, seal juures on ikkagi lugu. Ja see emotsionaalne pool, et selliste väike toodet või sellised väikeses mahus toodete puhul on häda vajalik nende juures lugu ja emotsioon, et mis tegelikult aitab seda kaupa müüa.
No teil on nüüd Eesti poolt ju kohe vastu panna üks niisugune kogumik, kus need lood kõik sees on.
Ja et selline kogumik me oleme püüdnud ja sellised head näited sinna ja lood kokku korjata.
Aga kuidas jäi nüüd tunne, kas kolleegidel on ka niimoodi, et no selline kohalik toit ja ütleme selline niss kohaliku toidu näol, et kas see on see, mis võib huvi pakkuda tarbijale? No ma miski pärast loodan, et on, aga ma küsin. Aga seda küsimust esitan ma sellise kahtlusega, et aga jälle, kuidas siis tootja nüüd? Selle huvi võib garanteerida, sellepärast me kogu aeg ju räägime, et meil on mass tootmine ja meil on selline suur kaubandus, et kuidas see väike sealt ikka peaks välja paistma?
Mis ka töögruppidest välja tuli, et hästi tähtis on need teadmised, et on nii täiesti lihtsa tavakodaniku teadmised ja laste teadmised, mis hakkavad juba koolist, et tegelikult meie peaksime kõik, no seda, kes on nagu selles osas teadlikumad, peaksid seda asja edasi andma, rääkima kohaliku toidu tähtsusest. Ei tohiks ära unustada selle kohaliku toidu tähtsust meie maapiirkonna majanduselule, kohaliku toidu tähtsust meie tervisele ja lihtsalt me peame seda kogu aeg rääkima ja üksteisele teadvustama, et noh, mille läbi me, et noh, no, ma ei taha öelda, et põlvkondast põlvkonda peab seda rääkima, aga ikkagi. Et see, seda muuses töögruppides tuli ka selline mõte välja, et selle peab teadvustama ja sellest peab rääkima, et sellest peab kogu aeg rääkima, et kui tähtis ja oluline ta tervisel on, et muidu on väike tootjal väga raske esile tulla. Ja siis teine teema, mis ka töögruppidest välja tuli, et oletame, et see tarbijateadlikkus on juba hea ja lapsed kõik tahavad porgandit süüa oma porgandit koolis, et siis tegelikult on väike tootjal ikka raske välja tulla, sest ta ei suuda anda seda kogust, mida siis see tarbijateadlik tarbija tahab. Et siis arutati näiteks sellisel teemal, et häda vajalik on või on, peab mõtlema nende kohaliku toidu müügi kohtade peale. Need peaksid olema kaubanduskeskustes, kas suurte teede ääres, peavad olema lihtsasti kättesaadavad inimesele, et neid ei saa kuskile nagu nurga taha ära peita, et ja selle nimel tuleb töötada.